sluit af vanoggend daarmee. Ons het Karel het verlede week daaroor gesels. En ons het in die week ook gesels daaroor. En ek voel tog die Here wil is nog nie klaar met ons oor gebed nie. So wat 3 weke terug een oggend in die prayer meeting terwyl ons hier sit, ervaar ek net op my hart dat die Here regtig sê dat ons bid nie genoeg nie. Dit gaan nie oor hoeveel keer ons bid nie, maar ons kom nie by daai plek waar ons regtig waar die krag van gebed verstaan nie, weet. Die vlees sê vir jou, jy moet soveel keer of die law sê jy moet soveel keer bid om God se favor te kry, maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit is om te besef dat ons by daai plek kom van wat die krag van gebed is, daai sleutel wat dit oopsluit. En net so sit ek en jy vanoggend met daai sleutel in die hand. Ons gebruik nie altyd daai sleutel nie. Want ons verstaan nie hoe die sleutel werk nie. En ons het vrae in ons midde, wat ons soms vir die Here sê, ons kan nie verstaan nie, dit voel of ons bid, as ons die slag bid, en ons gebed gaan teen die plafon vas, soos hulle sê. Weet jy of jy al daai, ek het dit al ervaar, jy weet. Hoor God my wanneer ek bid? Of my gebedslewe voel net droog, of daar's net die vrug wat afkom nie. En dit is die goed wat ons baie keer mee struggle daar buite, wanneer ons in gebed kom. En baie keer gou weer stou op en ons sê nee, ag, jy weet, Here antwoord tog nie. En is 'n soos Karel verlede week gesê het, 'n eenrigting kommunikasie. Want ek vir u sê dit is nie die geval nie. God wil met jou en my gesels. God wil met ons praat. Daar's verhouding vanoggend. Dankie Here. Maar jy weet die gevolge van al hierdie onbeantwoorde gebede is baie keer dan kom ons by 'n plek dan voel ons so verlate en ons voel asof God nie vir ons omgee nie. Maar dit is net omdat ons die gebed verstaan nie. Ons bevraagteken God se karakter en integriteit. As jy kan praat van die woord karakter, jy weet dit is my soms so ek en jy weet van liefde en vreugde en al hierdie goed. En dan is ons soms die wat is die woord ek sê, jy weet ons het die tenacity om te sê is God se karakter, jy weet ons ken maar net liefde omdat God liefde is. Ons kan nie hierdie goed toeëien aan God nie, want dit is wat God is. God het nie 'n karakter nie. God is liefde. En ons lewens begin voel onstabiel en ons voel ons is onseker, onstandvastig. Dis dan baie keer wanneer ons begin die spaarwiel uittrek. Gebed raak die spaarwiel in plaas van die stuurwiel in ons lewens. En dan begin bid ons wanneer die krisis daar slaan. En ons die vure begin brand rondom ons. Dan skree ons uit, Here help! Maar God wil vandag met jou praat. As jy hier in jou kar inklim, net jy en daar, dan wil hy met jou gesels. En ek wil vir julle vanoggend sê dat ek gaan sommer vir julle sê, soos Karel ook gesê het verlede week, ek het nie die A tot Z van gebed vir u nie. Want ek het net vir week, toe ek weer voorberei in die week, besef, jy weet, daar is so baie wat ek kan sê. En ons kan nog vir die volgende 6 maande oor gebed praat, en elke keer oor 'n ander onderwerp aanraak rondom gebed. So, my preek is in 'n mate gebroke vanoggend. Daar's baie blank spaces vanoggend, maar ek het tog gevoel ek wil net sekere areas aanraak om net daai honger te weer op te wek by ons, om te kom by daai plek waar ons sê Here, ek kan nie uitsien om met U te ontmoet nie. En so as jy notas neem, daar's nog baie wat jy kan, baie huiswerk wat jy by die huis kan gaan doen. Ek sê sommer nou al voor die tyd. Daar's nog dat jy dalk sit hier vanoggend en jy wil aanvul. Dis wonderlik, doen so. Miles Monroe was nou onlangs hier in Namibia, maar ons het so 3 jaar terug, dink ek, het hy kom praat daar in Londen en soos by 'n meeting, maar en onder andere. Hy sê, we can measure how much average Christians really believes in the effectiveness of prayer by the small number of people who attend prayer meetings in our churches. Ek kan ongelukkig net saamstem met hom. En my idee is nie vanoggend om u by ons intersessie te kry nie. Prys die Here as hy kom, sal bly wees. Maar dit gaan oor die hart vanoggend, om daai begeerte te hê om met God te kan connect. My vraag is, wat is gebed vanoggend? En voordat ons enigstens verder kyk na gebed, wil ek hê ons moet kyk in Genesis 1 vers 26 en 27. Sommige daar in die begin van die Bybel, want dis waar dit alles begin. En ook gebed. En God sê toe, as jy die Bybel daar het, kan jy vinnig blaai om in die eerste boek, eerste bladsy, eerste hoofstuk. sê vers 26. God sê toe: "Laat ons die mens maak volgens ons beeld, afbeelding van ons. Laat hulle soos makdiere, laat hulle soos konings, nie soos makdiere nie." Ek het 'n lyn hier geskep. OK. Ons is so 'n makklomp wille en makdiere hier so vanoggend. Laat hulle soos konings heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor die makdiere, oor die wilde diere, oor alles wat op aarde kruip. God het mense geskep na sy beeld. Prys die Here. Besef ons wat waarna ons geskape is. Nie soos makdiere nie, maar na sy beeld. Volgens sy eie beeld het God hulle geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. Maar ek kom vanoggend twee woordjies uit daarso uithaal. Waar hy sê laat hulle, dis waar dit alles begin. God sê ek skape hierdie alles, maar laat hulle heers. En dis waar die sleutel wat jy vanoggend daai sleutel in die beursie moet haal of waar ook al en besef is, gebed is daai sleutel vanoggend. Wat sê laat hulle? Sien, God gaan nie daai sleutel vat en die deur oopsluit nie. God het klaar gepraat en hy gaan nou nie my preek vooruit hardloop nie. Die sleutel is nou in ons hand. Dis nou wat ons daarmee doen. Laat hulle. En dis die fondasie. En met hierdie twee verse wil ek vier. Wat is principles in Afrikaans? Beginsels. Dankie, julle gaan vir my nog help preek in hierdie Afrikaans vir baie lang tyd. Maar die wettige autoriteit om hier op aarde te heers is nie God nie, is aan die mens gegee. Dis hy heers hier op aarde. Daar sit ons met die sleutel. En toe God dit doen, het God homself uitgesluit aan die regeringsstruktuur, aan die autoriteitsstruktuur hier op aarde. Met dit wat hy gesê daar, laat hulle. En die mens het in effek 'n rentmeester geword van dit wat besig is om te gebeur hier op aarde. En dis waarom ons mekaar gesê het so 'n paar sondae gelede ook, jy weet, jy kan nie kies of jy 'n rentmeester wil wees nie. Ongelukkig werk dit nie so nie. Jy is 'n rentmeester. Dit gaan maar net afhang wat jy daarmee doen. Ons kan nie voor God eendag staan en sê Here, maar ek het niks ontvang of ek was nie. Jy is gerentmeester. As jy sit hier vanoggend, jy is 'n rentmeester. Jy sal dit moet aanvaar. En dis wat ons daarmee doen. Laat hulle. En aan my laaste standpunt of die vierde een hier vanoggend is enige ingryping van die bonatuurlike riem is daar op aarde is net wettig deur die mens. Maar God werk deur die mens. Hy kies om deur ons te werk. Hy beperk homself soos ons so 'n paar sondae terug gesê het, jy weet. Dit klink vir ons mind 'n bietjie erg as hy sê God beperk homself. Maar God kies as gevolg van vrye wil en liefde om deur die mens te werk. So hoekom moet ons bid? Hoekom is dit nodig dat ons bid? Vra ons mekaar die vraag vanoggend. Heel eerstens en die eerste gedagte wat by my opkom is gebed verdiep ons verhouding met God. Dis vir my insiens amper die beginpunt en die belangrikste. Nie sodat ons iets kry of enigiets of iets vermag word nie, maar is die metode van kommunikasie. En interessant genoeg, toe Jesus se disippels na hom toe kom en sê leer ons om te bid, dan sê hy onsse Vader. Hy begin met dit. Hy begin nie met o Here en dan gaan hy aan nie. Onsse Vader, want daar is verhouding. Wat vir my sê, dis iets anderster. En net so werk dit wanneer ons in gebed kom. Die heel eerste ding is om met God jou pappa is. So God wil verhouding hê met jou. En as ek 'n man is vrou, jy weet dit is soos daar's gedurig kommunikasie. Daar moet gedurig kommunikasie wees om daai verhouding te bevorder, om die verhouding verdiep. As ek en jy nie met hom praat nie en ons weet dit ons nou maar net so, as ek en my vrou nie mekaar praat nie, dan is dit besig om plaas te vind. Ons beweeg weg van mekaar af. Jy weet, en baie keer het ons hierdie geskeduleerde, en ek is vir dit vanoggend, ek wil net 'n standpunt maak hier, so daar's plek vir albei. Daar's 'n plek vir geskeduleerde tyd vir gebed, want as ons net sê ons bid maar net in die kar, wanneer ook al, dan word ons opgevang in hierdie besige lewe, en ons kom nie by dit uit nie. So daar moet 'n tyd wees in jou lewe, wat jy sê, of 'n tyd in jou dag, wat jy sê, okay, hierdie tyd, hou van die Engels waar hulle sê we carve that time out. Dit behoort aan God. Daar binne daai tyd is dit net wat ons afsluit, wat ek myself net afsonder daai een kant, weg van die kinders se geraas en die Amper sê ek die vrou se gekla, mag jy so sê nie, hè? My vrou hoor van my daar agter. Ek moet besop wat ek preek. Sy kla daarmee. Ek kan net daar regstelling maak. Maar ons net stil raak. En net die Here se stem weer kom hoor. Maar dan is daar ook 'n plek waar ons gedurig deur kommunikasie met God hê. Jy sien, dis 'n leefstyl. Dis nie maar net die een of die ander nie. Dis al twee van hulle. Want as ek vir my vrou sê, of is dit werk net so baie keer dat ons sê nee, okay, van 5 tot 6 is my tyd met die Here. En ons is baie getrou daaraan, ons van maar deur die res van die dag dan dink jy nie aan hom nie. Daar waar jy die werk is, dan doen jy nou maar net jy dink soos jy dink dit moet goed gedoen word. En ons betrek nooit die Heilige Gees nie. Daar's nooit daai kommunikasie nie. En ek hou van wat John beweer, die voorbeeld wat hy gebruik. Die Here het vir hom sterk aangespreek daarop. Hy sê jy weet, as jou verhouding met jou vrou so was, dat jy van 5 tot 6, dis die tyd wanneer ons praat. En dan sê jy in die dag met jou wil praat, hier teen 12 uur net gou vir jou 'n oproep wil gee, net so hoor hoe gaan dit of net ek moet gou met jou hier iets praat. En jy sê van man, wag tot môreoggend 5 tot 6. Dan praat ons gou weer. Jy weet, en dan as dit 5 tot 6 gekom het, dan praat jy nie, maar dan praat jy heeltyd. Van 5 tot 6, jy weet. Daai een rigting kommunikasie. En baie keer dink ons dis wat gebed is, jy weet. Ons stap daar uit. Ek het nou my tyd gehad by die Here, jy weet. Ek het al my goed deurgebid, ek het deur die lys gegaan. Ek het niks gemis nie. Maar as verhouding waaroor dit gaan. Dit gaan oor daai twee rigting kommunikasie. Afgesonder, geskeduleer, maar tog ook by 'n plek van elke dag en op die en dis die lekkerste van om met God in 'n verhouding te wees. Jy weet, die Here kan soms op die snaakste maniere, op die snaakste plekke met jou begin praat. En dit hou dit net so lekker interessant, jy weet. Dit hou ons op ons tone, dit hou ons by daai plek wat ons nie God in 'n boksie sit en sê God praat net so en so nie. Jy weet. En dan wil ek ook tog vir jou sê, daar's plek en hiermee rekruteer ek so 'n paar mense vir die intersessie. Daar's plek vir ons om as 'n groep te bid. Maar hoekom sê ek so? Wat sê die woord in 1 Korintiërs of 2 Korintiërs 13 vers 1? Hy sê when two or three are gathered in my we agree in my name, that shall be done. Met ander woorde, wanneer ons saam staan in gebed, wanneer ons saam stem in gebed, is daar krag binne dit. En daar's plek. En dis waarom ons wanneer ons prayer meetings of gebedsbijeenkomste het. Nie net vir ons waar ek op my eilandjie is nie. Ja, dis goed. Maar wanneer ons saamkom, stem ons saam oor goed. Hoekom bid ons? Omdat ons in verhouding is. Gebed, tweedens, hoekom bid ons? Gebed erken ons afhanklikheid van God. Genesis 25 vers 21 sê, Rebekka was kinderloos. Daarom het Isak by die Here gepleit vir 'n kind. Die Here het sy gebed verhoor en sy het swanger geword. Dink gou-gou 'n bietjie hierop. Isak is Abraham se seun. As jy nou u gewone geskiedenis, Bybelgeskiedenis ken, die Here het alreeds vir Abraham beloof jy gaan 'n nageslag hê. Nou kom die Here, dan gee hy vir Isak, die Engels praat van 'n barren wife. Gee vir hom 'n vrugtelose vrou wat nie kan swanger raak nie. Nou die Here dan vir hom beloof hy gaan kinders kry of die saad, the seed will run through him. Hoekom kry hy hierdie vrou wat nie kan kinders kry nie? Weet jy hoekom? Want God se beloftes is nie outomaties nie. Dis wat ons baie keer aanvaar. Ons sê, "Maar die Here het gesê dit gaan gebeur." Ja. Maar daar's voorwaardes saam met dit. Dit moet gepaard saam. Eerstens saam met geloof en tweedens met gebed. Want die woord sê hierso, Isak het die Here gepleit. Alhoewel sekerlik moes Abraham vir hom gesê het, "My seun, eendag gaan ons 'n groot nageslag hê." En net so kon Isak by daai plek gekom het dat hy die Here bevraagteken sê, "Here, hoekom?" En hy het werklik waar by daai plek gekom waar hy na die Here afgepleit het, dat hy geweet het daar's God het dit gesê, die woord het dit God se woord sê dit so of dis wat God sê. Ek moet dit net in werking bring. En dit is waartoe ons beweeg vanoggend. Jy weet, toe ek so 'n paar jaar terug, jy weet, en dit klink nou snaaks as ek dit hier so vertel, maar op daai stadium het ek gedien in die kerk daar en ek was toe net gewone asher en die Here spreek toe met my en die Here sê toe vir my, maar jy gaan die asher leier word. Ek is in okay, dis nou okay. Ja. Maar die Here spreek toe spesifiek met my en sê pray that into existence. Nou dit klink nou 'n bietjie arrogant vanoggend vir u. Ek sê vir u, ek is maar net gehoorsaam gewees aan die Here. want ek het besef wat die Here wil doen. Dit gaan nie oor wie die rol gevul het nie. Maar ek het baie ek groot besef daal, dit het God soms ons by daai plek bring wat hy vir ons wys en dan is die verantwoordelikheid by ons om te sê but pray that that will happen, jy weet. En dit is soos ons in die week gesien het wanneer toe Michael Howard gedeel het oor intersessie wat hy sê when God lay that burden upon your heart and he gives you that assurance, you have that absolute assurance that you cannot fail. You just have to go through that process and praying through that process. And it might not always be easy. Maar as soos 'n vrou wat geboorte gee, wat die Here praat in die woord, wat jy deur daai proses moet gaan tot by daai plek waar daar geboorte gegee word. Maar ons wil nie deur daai pyn proses gaan nie en daai las dra nie. Want as die Here die las op jou hart plaas om vir iemand te bid, dan moet jy deur daai proses gaan. En dit verg tyd en dit verg jou emosies kan betrokke raak in hierdie ewe. Derdens, gebed veroorsaak dat die hemel afkom aarde toe. Ek probeer dit so mooi as mooi Afrikaans af te bid. Heaven comes down to earth, sê net vir my soveel sterker. Romeine 4 vers 17 sê, hy is immers 'n God wat dooies lewendig maak en deur sy roepstem dinge wat nog nie bestaan nie aanspreek asof hulle reeds werklikheid is. God se woord is vas in die hemel. As ons lees in Psalm 119 vers 89 sê, u woord Here is vir altyd, dit staan vas in die hemel. Maar tog, dan sê die Here in Jesaja 55 vers 11 sê hy, net so is dit met die woord wat uit my mond uitkom. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek verwag en die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het. Amen. En net so, nou vra u vir my vanoggend, hoe keer God se woord terug na hom? Ek wil vir u vanoggend sê, baseer op hierdie twee verse. Psalm 119:89 wat sê u woord staan vir eeltyd vas in die hemel. God het gespreek en nou moet die woord terugkeer. Hoe keer die woord terug deur ons monde? Keer dit terug na hom toe. Dis wanneer die Here praat van dit sal die doel bereik. So ons moet op daai plek kom waar ons osself posisioneer, waar ons regtig hoor van God af en weet ons is so binne die wil van God. Dit wat ons hoor en dit wat ons bid is so in lyn met God se wil wat ons werklik waar ons gebede sien beantwoord word. Dis net wanneer ons so bietjie out of tune is, jy weet, wanneer die radio nie ingestel is en ons begin bid so bietjie op ons eie begeertes en bietjie in die vlees, wat ons baie keer sien dat ons gebede nie beantwoord word nie. En dan moet ons net weer op daai plek kom wat ons net. En dit beteken nie ons mag bid vir onsself nie. Al wat ek net sê is wanneer ons by daai plek kom waar ons so in lyn is met God en in tune is, dat die radio ingestel is op 103.8 of 102.7 kanaal 7 jou radiostasie, né? Nee? Dat jy kan ontvang en dit net kan spreek. En dit is so kragtig om te kan bid en te sien dit gebeur. En te weet, jy is maar net daai kanaaltjie wat maar net gehoor het en het gespreek het. En net so is dit so lekker in op 'n Dinsdagoggend om hier mekaar te kom en een begin bid en die ander een hoor dieselfde. En jy weet, jy, ons hoor dieselfde ding hierso. Hier's iets meer in dit. Dis nie maar net ek wat so smart is wat 'n bright idee gekry het nie. Maar God is teenwoordig hier. Hy inspireer die broer hier langs my en hier een hier langs my en ons begin in lyn kom en ons spreek hierdie goed en ons sien dit besig om te gebeur. Deur ons monde word hierdie goed bevestig. Hoe bid ons? Nou, daar is seker 'n elle lange lys. Ek wil nie vir u sê ek skiet baie te kort, maar ek probeer dit so kort as moontlik hou sodat u nou nie uitgaan en so die mekaar is en weet hoeveel nog op die lys kom hier. So ek kan nou maar gaan aanvul op die lys, maar ek het net 'n paar wat ek wil op drie wat ek wil opstaan vir oggend wat ek net wil sê. Eerstens, ons bid met sekerheid in ons harte. 'n Sekerheid. Eerstens 'n sekerheid en 'n vertroue in wie ek is. 'n Seun van God. Ons moet daai plek kom en dit kom weer terug na verhouding. Wanneer ons weet ek staan in verhouding. Ek kom nie maar net hierso, ag asseblief kan ek maar asseblief, jy weet, so amper soos 'n bedelaar voor God kom staan, jy weet. Ons is 'n seun in die huis van God. Romeine 8:29 sê, want God het hulle reeds vooruit geken en hy het aan hulle aangewys om sy seun te word. Op hierdie manier sal Christus die oudste seun wees, omring deur baie broers en susters. Die wat hy vooruit aangewys het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, aan hulle sal hy beslis heerlikheid gee. Dink Galasiërs 4:6 praat van and because they are all sons, God has sent forth his spirit into their hearts, crying out, Abba, Father. En dit is waaroor dit gaan. Abba, die Joodse woordjie vir papa. Dis nie daar ver nie, dis hier naby. En as kind van God het ek daai sekerheid, as seun van God, dat God wil, dat God hoor, dat God goed is, dat hy vir my wil gee, dat daar sekerheid is. Jy weet, as ek by die huis kom baie keer en my oudste dogtertjie hardloop sy na my toe en sy sê, "Pappa, wat het jy vir my gebring?" Jy weet, "Wat het jy vir my van die winkel af gebring?" Jy weet. En dit is so, dit doen net iets hier in my hart wanneer sy vir my dit vra, jy weet. En net so moet ons besef dat ons in 'n verhouding staan, dat God hy wil goeie goed aan ons gee. Lukas 11 vers 13 sê, as julle sondige mense dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee vir julle wat hom vra. En net so werk dit, wanneer God vir ons wil gee, wanneer ons na gebed na hom toe kom. God weet wat die beste is vir ons en hy wil hierdie goed vir ons gee. En ons moet met daai mindset net soms verander. Sekerheid, tweedens 'n sekerheid dat hy antwoord. Eers 'n sekerheid in wie ek is en 'n sekerheid dat hy antwoord. Surely I say to you, excuse this Engels vanoggend, whatever you bind on earth will be bound in heaven and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Dit het maar net nie so goed geklink in Afrikaans nie. Ons het gepraat van vrymaak en so. Maar en daar is baie verse wat ons vanoggend kan aanhaal oor die woord, oor gebed. Wanneer is die ding is net ons baie keer ek en my vrou gesels baie die laaste tyd oor gebed en hoe om die Here te vertrou en al hierdie goeders. Maar jy weet ons hoor die Here sê ons moet bid spesifiek, dan hoor ons moet bid volgens sy wil, dan hoor ons moet enigiets vra en dan hoor ons al hierdie goed. En dan staan dit in 'n klomp sulke verskillende rigtings en dan kan jy soms bietjie de mekaar raak. Nou wat wil die Here nou eintlik hê van my in gebed? Maar ek wil vir jou vanoggend sê ja, die woord sê dit, maar ons moet daai plek kom wat ons in verhouding met God is, wat jy kan hoor wat God vir jou wil sê, wat jy hierdie goed kan vat. Want daar's situasies wat vir God vir jou gaan sê bid spesifiek. Dan moet jy spesifiek bid. Maar dan kom jy ook weer in 'n situasie wat God sê, "Vra my enigiets." Jy weet, maar nou kom ons as ons hoor enigiets, dit dink as hy kar daar buite. God sê dan in sy woord, jy weet. En is dit soos dit werk? Jy weet, ons kan mekaar so deur mekaar en neer met teologie en met die woord. Dis waarom die woord op sy eie jou dood gaan maak. Geestelik dood maak. Sonder die gees. Sonder geloof. Dit is wat Hebreërs 4:12 praat van. Hulle het die woord ontvang, maar sonder geloof. En die Duik Bybel praat van, wanneer ons die woord van God inneem, is dit dieselfde soos met kos wat ons eet. Ek en jy net kos eet, sonder ons spoeg. Dan gaan daai kos, daai middel, daai ding wat veronderstel is om jou in die lewe te hou, jou eintlik net doodmaak. Want die spoeg breek dit af. En net so werk met die woord. Ons kan daai woord eet, maar as ons nie geloof meng met daai ding nie, dan raak ons wetties. En net so werk met ons gebed. Ons kan die gebed bid, maar as daar nie geloof gepaard gaan saam met daai, as dit nie gemeng word in daai gebedskoek met 'n bietjie geloof in 'n bietjie verhouding nie, dan is dit 'n droë, vrugtelose ou 10 jaar terug se vrugtekoek, Kersfeeskoek wat jy het. En daar's waarom jy nie kan verstaan hoekom gebed lekker is nie. Maar ons moet bietjie speserye vanmôre daar insit, 'n geloof insit vanoggend. Tweedens, bid met eerbied en respek. En nou wil ek vir julle sê, dit beteken nou nie ons het nie verhouding met God nie. Maar daar's twee kante van God. Daar's die liefde van God en die vrees van God. En jy weet, dis so amper asof jy dit in die kerk is en jy kry aan die een kant een been van die kerk en ek wil nou nie name noem nie, wat ons soveel eerbied en respek het. Dis voel asof daar nooit verhouding is nie. O grootte God, en ons praat in hierdie taal wat ons nooit normaalweg sal praat met mekaar nie, maar wanneer ons in God begin praat en u grootte magtige Vader en dan begin ons in daai taal praat, jy weet, hierdie hemelse taal en ek weet nie hoekom ons soms met God so praat nie. En ek sê nie jy kan nie die bewoording gebruik nie. Ek sê net ons begin ons stem toon verander en ons het hierdie ding wat ons moeder dan so doen. Maar nou kom ons in die charismatiese kerk. Nou raak God jou buddy. Jy weet, jy moet so en ek moet jy nou in ons verloor ons respek vir God. Jy weet, ons verstaan nie meer the fear of the Lord nie. Daar's 'n balans. Iemand eendag gesê dis is ons moet soos die prentjie sien wanneer 'n staatspresident se kinders. Daar's 'n plek by die huis wanneer hulle net kan op sy skoot kom sit en net hom as 'n pa kan ervaar waar hy net daai liefde kan uitstraal. Maar daar's 'n plek wanneer hy in die parlement staan wanneer hy moet regeer, wanneer hy sekere besluite. En dan kan hy maar net kom inhardloop en dinge doen soos hy. En ons moet besef in ons verhouding met God dat baie keer in ons gebeds toenadering en dat daar 'n plek is wanneer ons wat God se heiligheid so soms so manifesteer dat ek nie maar net hier kan inhardloop soos 'n pel hierso sê hoe's dit? Hoe gaan dit nou? Jy weet, daar's 'n plek waar God soms so sterk en wat ons net in ons gees ervaar God se heiligheid is. En dan moet ons in daai plek kom wat ons osself posisioneer. As jy hoor wat ek vanoggend sê. Jy weet die is daar 'n Afrikaanse woord vir die religious spirit. Ek dink jy daar so, maar die religious spirit, jy weet ek hou daarvan of nie hou daarvan, ekskuus. Jy weet ons is mos altyd van God said. Jy kry baie van hulle in die kerk, jy weet. God said this and God said that. And God said this en die Here het vir my dit gesê. Jy weet dit klink amper soos 'n 24 uur gesprek wat jy met die Here het. Maar is my insiens net 'n plek waar ons half en half verloor het, dat God se woord is so waardevol. Jy weet ons begin praat sommer so los van Here dit gesê en Here dat gesê. En dan gebeur 50% van dit nie, maar ons kan nooit terug na daai persoon of die persoon te sê, weet jy wat, ek het eintlik verkeerd gehoor daar nie. Maar God is nie alleen daar nie. Iewers het ons verkeerd gehoor of wat ook al, maar ons gebruik dit so los, jy weet, dat ek 'n plek, en ek was op 'n plek in my lewe wat ek het baie keer gesê het, jy weet, Here sê, tot die Here my begin bewus maak het, jy weet, besef jy wat jy elke keer, wanneer ons sê, God sê, want wat maak ons, ons kry daai autoriteit, oomblik wanneer my woorde nie sterk genoeg is, dan sê ons, maar die Here het gesê. Nou as die Here gesê, dan moet ek en jy nou maar net submit, want dit is waaroor dit gaan. Maar op die einde van die dag, moet ons besef, wat van God afkom, is kosbaar. Ons moet met respek behandel. Dit wat ons voel, die Here sê. Dis baie keer waarom het, en dis waar ek maar net, ek wil sê amper geleer het, ek is soms sensitief om te sê, die Here sê. Ek sal eerder sê, I sensed that God said. Hoekom? Want het laat ruimte vir fout. Het raad ruimte dat as hier iewers iemand verkeerd gehoor het, is dit nie God wat gejok het nie, dis ek wat verkeerd gehoor het. En dit beteken nie dat ons nie kan sê, God sê nie. Daar is tye, maar ons net besef hoe kosbaar dit is. Dan derdens, ons moet bid met nederigheid en opregtheid. Jy weet, en kinders is vir my die perfekte voorbeeld wanneer hulle bid. Jy weet, as lang the lines soos ons groter word, dan leer ons nou maar om die muurtjies te bou, jy weet. Kinders kom maar net en hulle bid. Wag maar net wat hulle om die eetkamertafel bid. Dan kyk jy hoe bid hulle vir die hondjie wat siek is. En vir al hierdie goedjies, jy weet. En dankie vir al hierdie maatjies in die lys. Maar daar's 'n absolute nederigheid in 'n kind. En dis waarom Jesus gesê het, jy weet. En 'n opregtheid. Wanneer ons na God toe kom met daai nederigheid in ons gees, jy weet. Ons is baie keer so ignorant, jy weet. Ons is nie eerlik met die Here nie. Ons kom maar net na die Here en ek hou van wat Bill Hybels sê. Hy sê wanneer ons in 'n challenge soos 'n bietjie, wanneer ons sonde na God toe bring. Hy sê begin noem dit individueel. Moenie net begin in die Here praat en sê Here, ag, ek bely sommer my sonde gou vanoggend, ons doen. Kyk, ons het mos nou daai prentjie wat jy geleer het, soos die tabernakel. Jy sien nou ooit al wat daai gebed gehoor het. Ons moet nou deur die prosesse gaan. Kom ons maak skoon en dan gaan ons nou so. Nou sê ons nou, kom ons bid nou, kom ons bely ons sondes. En as ons deur daai proses is, nou kan ons na die res van die deel toe gaan. Maar Bill Hybels sê nee, wag 'n bietjie. Sta net vir een oomblik stil en dan gaan sit jy net voor die Here en sê Here, ek was aan vanoggend ongeskik met my vrou gewees. Ek is nou baie jammer daar. Of Here, ek is daarom daai persoon lelik behandel daar buite. Hoe het u laat voel? En ek het so gevoel. Maar hy sê die probleem is wanneer ons veralgemeen is, ons kry nie daai skuld of kry nie werklik waar daai berou nie. Want ons veralgemeen is sommer dis. Dit sluit nou sommer die hele groot kombers onder alles daar. Ons het nou sommer alles daaronder ingevee en sê Here, sorry, ek is jammer vir gister. Maar wanneer ons by daai plek kom besef, Here, ek sukkel met hierdie vloekery van my. En dan sit jy net 'n tydjie en dan dink jy net 'n bietjie daaroor. Mediteer jy net daaroor. Ek sukkel met dit of dat. Die drank, ek kry nie hierdie ding is hou vas my. En dan bely jy dit en dan sit en mediteer jy op daai sonde sodat jy werklike berou kry oor daai goed. As wat ons dit net so los gebruik. My derde vraag vanoggend is: wat gebeur wanneer ons bid? Ons eers mekaar gesê, hoe moet ons hoekom moet ons bid? Hoe moet ons bid? Maar wat gebeur wanneer ons bid? En dis nou waar ons so 'n bietjie meer gaan Bybel lees. Ons amper klaar, ons so 70% van die preek wat oor is. Okay. Blaai saam met my na Handelinge 10. As jy nou gedink het dit is vroeë oggend, jy nou so pas die slegte nuus gehoor. Nee, jy hoef bekommerd te wees, ek kan nie lank preek nie. So Handelinge 10. Handelinge 10. Ons gaan 'n hele stukkie hier lees, so jy moet bybly. In Caesarea was daar 'n Romeinse, vanaf vers 1, 1 tot 23. In Caesarea was daar 'n Romeinse weermagoffisier met die naam Cornelius, 'n kaptein van die Italiaanse regiment. Hy het toegewy aan die God van Israel geleef en het ontzag vir hom gehad, hy en sy hele huishouding. Hy het baie bydraes vir die armes onder die Joodse volk gegee en hy het derentyd tot God gebid. Een middag teen 3 uur het hy in 'n gesig duidelik 'n engel van God na hom toe sien kom wat vir hom sê, Cornelius. Cornelius het hom aangestaar en bang geword en gevra, wat is dit meneer? Die engel het hom geantwoord, jou gebede en wat jy aan die armes doen het God opgeval. Stuur daarom nou dadelik mans na Joppe toe en laat sekere Simon haal. Sy noemnaam is Petrus. Hy is 'n gas by 'n ander Simon, 'n leerlooier. Sy huis is by die see. Toe die engel wat met hom gepraat het vertrek, het Cornelius 2 van sy huisbediendes en een van sy leiwagte, self 'n soldaat wat aan hom toegewy is, toegewy geleef het, geroep. Hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toe gestuur. Die volgende dag toe Cornelius se afvaardiging al naby die dorp was, het Petrus dakstoep toe gegaan om te bid. Dit was teen 12:00 die middag en hy het honger geword en wou eet, soos ons nou 12:00 die dag word. Terwyl hulle die ete klaarmaak, het hy in geestesvervoering geraak. Hy het die hemel oopgesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy vier punte neergelaat word en afkom grond toe. In die doek was allerhande diere, reptiele, voëls, prons, kreef, al daai goed wat hulle nie mag eet nie. Varkpote, jy weet, afval. Nee. 'n Stem sê toe vir hom, terloops ek eet daai goed, so. Maar ons gaan nou nie oor Levitikus gesels nie. 'n Stem sê toe vir hom, staan op Petrus, slag en eet. Nooit nie, Here, het Petrus gesê. Ek het nog nooit iets wat onrein is geëet nie. Toe kom die stem weer. Wat God rein gemaak het, mag jy nie onrein ag nie. Die gesig is 3 keer herhaal. Toe is die doek weer in die hemel oopgetrek. Petrus was verdwaas. Wat kon die gesig tog beteken? Juis op daardie stadium kry die mans wat deur Cornelius gestuur is die huis en hulle staan by die voordeur. Hulle was op soek na die huis van Simon en vra toe of Simon met die noemnaam Petrus daar 'n gas is. Terwyl Petrus nog wonder oor die gesig, het die Gees vir hom gesê, hier is 3 mans wat jou soek. Gaan onder toe en moenie huiwer om jou saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. Petrus het toe onder toe gegaan en vir die mans gesê, hier is ek. Dis vir my wat julle soek. Waarom is julle hier? Hulle het geantwoord, Cornelius, 'n Romeinse offisier, het ons gestuur. Hy is 'n opregte man en een wat ontzag vir God het. En die hele Joodse volk het hoë agting vir hom. Een heilige engel het hom opdrag gegee om u na sy huis te laat haal en dat hy moet luister na wat u te sê het. Petrus nooi hulle toe vir die nag in. Die volgende dag het hy saam met hulle vertrek en 'n paar van die medegelowiges in Joppe het saam met hom gegaan. Ons lees net tot sover, anders gaan jy in die slaap raak. Ek lees dit vir my kinders in die aand 'n storie. Nou, ons gaan nie nou storie lees nie, maar ek wil hê jy moet die situasie sien hier. Cornelius sit in gebed teen 3:00 en bid. Dis twee goed wat plaasvind. Cornelius bid na hierdie onbekende God toe, wat hy nie ken nie, want hy is nie in verhouding met God nie. En dan kom 'n engel, dan verskyn hy aan Cornelius. En hy sê, stuur manne daar na daar, aan die ander kant in die leerlooiers, daar 'n man met die naam Petrus. En dan 'n paar uur later, nog voor hulle opgedaag het, dan sit Petrus ook ewe onskuldig en net bid. En dan ken ons hierdie storie van wat ons nou gelees het, van al hierdie diere en die snaakse goed op hierdie doek verskyn. En die Here sê, wat ek al ek rein verklaar het, is rein. Maar Petrus is besig om die Here te soek, net in gebed. Twee manne wat bid. Die een ken God glad nie. Hy is 'n goeie man. Hy gee goed. En die Here sê, en 'n engel kom en die Here sê, hy sê vir hom, weet jy wat, hierdie goed het soos aam, dit het opgekom by die Here. En dan sê die ander man, Petrus, ken die Here, en hy is besig om net sy dag, net met God te praat. Twee goed vind, jy vind 'n ding plaas, 'n gebedskonneksie is besig om plaas te vind. Dis is my vraag, of dis my antwoord vanoggend. Wanneer ons bid, is daar 'n konneksie wat plaas vind. 'n Konneksie, want gebed is soos 'n plak, wat in die hemel net insoek, na God se resources, om net in te plak by daai plek waar God die twee kan connect. Net so is twee mense, Cornelius, 'n Romeinse of van die Italiaanse regiment, Romein en 'n Jood. Die een is 'n soldaat, die ander een was 'n visserman of nou sê 'n disipel. Totaal en al twee verskillende wêrelde. Elkeen is net besig om God te soek. Maar dan kom die Here en hy connect die twee met mekaar. En net so werk dit wanneer ons bid. Ek en jy weet nie wat aan die ander kant is nie, maar ons moet gehoorsaam wees om in te plak en ons gebed op te stuur. En ek kan vanoggend nie help om te wonder hoeveel moslems daar buite sit vanoggend en bid na daai onbekende God. Hoeveel boeddiste, hoeveel mense in alkoholisme vasgeval en hoeveel mense in sonde vasgeval en ek weet nie wat hulle bring tot daai plek wat hulle uitroep, Here, help my. Waar is U? As U die werklike, as U 'n lewendige God is, gryp in my lewe. Maar dan soek God 'n gebedskonneksie aan hierdie kant wat hy kan mee link met hierdie persoon wat uitroep na hom. Dis wanneer ek en u uitkom by 'n plek van gebed, wanneer ons by daai plek kom en sê Here, hier is ek as instrument in u hand. Stuur hom oor my pad. En dan kom Here, dan staan jy maar net daar op 'n dag in Fruit and Veg, betaal jou groceries. Op 'n of ander manier connect die Here jou met 'n persoon en jy wonder hoe dit plaasgevind. Hulle het vir u vanoggend sê dis daai koneksie wat plaasvind in die hemel. Maar daar was twee gebede wat moes opgegaan het. En as die een nie opgaan nie, dan moet God iemand anders toekom om daai koneksie te maak. En dis die sleutel wat ons vanoggend in ons hande het. Dis 'n plek waar hulle nog nooit ontmoet het nie, is persoon nie, maar tog het hulle al ontmoet, want hulle gebede het in die hemel ontmoet. En die oomblik toe hulle by mekaar kom staan, voor mekaar staan, toe klik daar iets in die spirit, toe weet hulle, ons ken mekaar, daar's iets wat al reeds plaasgevind het. Dis 'n plek waar honger en honger ontmoet. Honger vir God en honger om gebruik te word is 'n instrument in God se hand. En God kom en hy doen net daai werk, om daai twee plaks net so by mekaar in te sit. Waar ons moet besef. En nie net twee mense het mekaar ontmoet nie. Daar twee eras, twee dispensations mekaar ontmoet. Tot op hierdie vlak as gevolg van 'n gebed van twee mans was die evangelie hoofsaaklik nog net verkondig aan die Jode. En die Here kom deur die getrouheid van gebed van twee persone of althans van Petrus as ons moet fokus op hom. En die Here kom en hy maak die deur oop. En dis waarom ek en jy vanoggend hier sit as gevolg van gebed wat die Here die deur oopgemaak het vir die heidene daar buite oor daai koneksie plaasgevind het. En ek kon nie help om te dink nie hoe baie van hulle sit rondom ons vanoggend. Mense wat vanoggend uitroep, Here, waar is U? Here, is U nog werklik waar in beheer? Ek kon nie help om te dink aan Paulus nie. Paulus is op die pad van Damaskus. En dan kry hy hierdie blinde lig en hy vra, "Wie is U? Wie is U?" Onthou hy het 'n ander tipe die God wat hy gedien het was nie die God wat hy erken het later is wat hy leer ken het nie. En die Here sê vir hom, gaan dat Ananias vir jou kan bid, dat jy kan sig kry. En ek kan nie help om te dink hoeveel Paulusse hier buite kan rondloop, wat wag vir my en jou gebed nie. Wat wag, dat is daai gebed opstuur, so dat sig kan kom, en 'n man kan gebore word. En wanneer ons by daai plek kom, ons verstaan, Here, gebed is nie maar net 'n skietgebedjie wat ek gou op skiet en hoop ons verstaan. Ek voel lekker daaroor. Dit is wanneer ons daai sleutel vat, jy moet uit die spoegsone uit beweeg. Wanneer ons daai sleutel vat en net oopsluit en besef, Here, hier is bonatuurlike goed wat besig is om plaas te vind. Ons tap in met 'n secret code. Is iets anderster as net ek en jy wat praat of wat net praat, maar daar's iets supernatural wat besig is om te gebeur wanneer ons met hom praat. Ek sluit af met hierdie storie. Kan ek die band hê om net 'n musiek vir hier agter. Daar was 'n sendeling in Kambodja in die genaamd Penail en hy besoek hierdie gemeenskap, afgeleë gemeenskap en hy preek toe oor die kruis, maar die sterk beklemtoning oor die kruis, oor die God van die kruis. Terwyl hy preek, kom omtrent die hele gemeenskap wil iets kom tot bekering. En hy staan in verwondering en hy kan nie verstaan nie, maar hy het nog nooit dat hy preek, dat soveel mense net reageer op die evangelie en op oor hierdie boodskap van die kruisie. En hy vra toe vir een persoon, maar hoe is dit moontlik dat jy almal reageer op hierdie boodskap? As jy is so honger. En die ou sê vir hom, weet jy wat nie? Hy sê so 'n paar jaar terug, deur die gedurende die regering van Pau Pop, was almal doodgemaak. Hy het eers begin, en toe maak hy eers al die elite dood, al die rykes en al die geletterdes. Toe kom hy by 'n plek wat hy ons klein village, ons klein gemeenskap wil doodmaak. En die soldate staan en hulle het almal daar in 'n bondel gedruk en hulle het die gewere teen hulle koppe. En is op pad om die sneller te trek. En een vrou maak haar oë toe. En sy het nog net gehoor van die God wat tereggestel is. Sy het nog nooit van Jesus gehoor nie, maar sy het iewers gehoor daar's 'n God wat dood is as gevolg van teregstelling. En terwyl almal se oë gesluit is, by die vrou, o Here, wat dood is as gevolg van teregstelling, as U lewendig is, red my, gryp in. Nie eers die naam van Jesus nie. Toe sy haar oë oopmaak, is die soldate weg. En sy sê en sedertdien bid ons vir daardie God wat dood is as gevolg van teregstelling. Toe jy vanoggend oor die kruis spreek, toe weet ons, dit is hy. En net so is daar baie mense vanoggend daar buite, wat by 'n plek gekom in hulle lewens, waar hulle moet uitroep, Here, help my, help my. Dit kan dalk tyd vat, maar ons moet voorbereid wees, God daai koneksie wil maak, waar daai plek wees, wat ons as kerk, as liggaam van Christus, daai koneksie wil maak, en sê, Here, hier is hy. Net instrument wat dalk kan bid vir 'n Paulus om sig te kry in die wêreld. Kom ons sluit ons oë vanoggend. Here, ek dankie vir u woord vanoggend in ons harte. Ek bid net Here dat u net sal kom en dat u net dit sal nat maak vanoggend. Ek bid Here dat u net daardie begeerte sal wakker maak Here in ons vanoggend. Om net met u te kommunikeer. Here, om te besef wanneer ons bid, bid ons nie maar net nie, maar ons kommunikeer met ons Vader volgend. En ek voel tog, sienende dat ons op die, ons het nog genoeg tyd oor, sienende dat ons op die onderwerp van gebed is, ek wil regtig 'n groot invite maak volgend, om vir jou te sê, as jy volgend gebed het, maak die saak of gebed nodig het, vir wat ook al dit is. As dit siekte is, as jy net volgend voel, dinge is net vir jou te swaar, jy kan net nie. Dan wil ek vir jou vanoggend die geleentheid gee om vorentoe te kom en sê ek het gebed nodig vanoggend. Maak nie saak hoe klein dit is. Ek glo dit is tog gepas om hierdie oggend, wanneer ons oor gebed so lank gepraat het, net weer by 'n plek te kom en sê Here, ons ontmoet met U. Kom ons ervaar die krag van gebed vanoggend. Jy voel net daar waar jy is, dan gaan ons terwyl ons musiek speel, 'n geleentheid gee om na vorentoe te kom en net met hom te kom connect vanoggend.
Get to do every breath I'm praising you are the Lord.
Here sê in sy woord, vir die blinde man sien, wat wil jy met hem vir jou doen? Soos wat Quentin volgens sê, ons moet by die plek kom waar ons kan sê, Here, ons wil ontvang. En God volgend, voel daar is toch een weerstand vir oggend hierso. Die Here vra, wat wil jy met jou doen? Maar as jy nie by die plek kon kom, wat jy kan opstaan en sê, Here, hier is ek. Dit is wat ek wil hê. Dit is my versoek vir oggend. Kan God dit vir jou doen? God gaan nie teen jou wil werk vir oggend. So ek wil toch nog geleentheid gee. Dat die Here vir jou vir oggend net kom aanraak.
You alone are God. You alone are God. Your name.